kopumā mūsu tirgotāju televīzijas segments patreiz ir 40%, nu tas tālāk starp interaktīvo televīziju un virzuma televīziju aptuveni līdzvērtīgi. Nu tā kā 20% no tirgus. Nu, mēs neesam nu, saņēmusi nekādas indikācijas no MTG grupas par to, ka viņi gatavi turpināt sarunas. Līdz ar to pats mēs gatavojam kanālu atslēgšanu ar šonat. Tehniski tur tas tiks aizņemts vairāk stundas, bet principā jā, ar, mums ir pienākums un tiesības pārraidīt TV3 līdz šodienas beigām. Mēs būsim 12. Naktī un tagad līdz mēs visu atslēgšanu.